Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita selengkapnya. Perdana Menteri telah mengumumkan rencana pusat hidrogen senilai $70 juta. Sementara harga listrik melonjak dan masalah biaya hidup mendominasi kampanye pemilu. Scott Morrison, pendengar, sekali lagi berada di kursi marginal untuk wilayah Bass di Tasmania Utara, wilayah pemilihan yang diharapkan bisa dipertahankan oleh pihak koalisi. Naiknya harga listrik dan bahan bakar ini telah berkontribusi pada tingginya tingkat inflasi sebesar 5,1%, lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh para analis. Tapi Scott Morrison mempertahankan pendapatnya bahwa faktor internasional lah yang harus disalahkan, meskipun harga ini naik sebelum Rusia menginvasi Ukraina.
Coal prices have gone up around the world, and now we're seeing those thermal coal prices come down. But to be fair, Mark, over the course of the first quarter of this year, the tensions in Europe were pretty apparent. So we've seen a lot of pressures on energy prices, and they have gone up. And we will see that change in the months ahead.
Anthony Albanese sedang dalam perjalanan ke Perth untuk pelancaran kampanye Partai Buruh pada hari Minggu setelah satu minggu melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Pemimpin oposisi ini dikritik karena tidak melakukan konferensi pers sekembalinya ia ke aktivitas kampanye. Alih-alih, Bendahara Bayangan Jim Chalmers dan Menteri Dalam Negeri Bayangan Christina Kennelly lah yang berhadapan dengan wartawan. Namun Mr. Albanese mengatakan dirinya mengindahkan saran dari dokter untuk beristirahat. Ia menyampaikan hal ini sebelum melakukan penerbangan ke Australia Barat.
It's great to be out and about, and I'm looking forward to travelling to Perth to engaging with Western Australians. What it's shown is the strength of Labor's team. I have a magnificent team that I lead. We're ready for government.
Sementara itu, wakil pemimpin Partai Buruh, Richard Marles, dinyatakan positif COVID-19. Mr. Marles membuat pengumuman melalui Twitter pagi tadi, mengatakan hasil ini diperolehnya dari tes rutin yang ia lakukan. Ia mengatakan dirinya akan melakukan isolasi di rumah, mengikuti saran kesehatan yang relevan, dan akan segera kembali untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik bersama dengan pemimpin Partai Buruh, Anthony Albanese. Pemerintah federal mengatakan kenaikan biaya hidup di Australia ini dapat dikaitkan dengan faktor internasional. Hal ini menjadi masalah utama dalam kampanye pemilu dengan angka yang dirilis oleh operator pasar energi hari ini menunjukkan bahwa khususnya wilayah timur Australia yang mendapatkan pukulan keras. Menteri Keuangan Simon Birmingham menyampaikan pada Seven Network bahwa situasi ini terjadi akibat krisis energi di Eropa.
What we've managed to do is implement effective policies that have seen over the last couple of years household retail energy prices fall by about 8%. We're going to make sure we maintain those policies.
Sebuah lembaga kebijakan publik Australia, pendengar, mengatakan Australia Barat dan Queensland menjadi pihak yang paling terpukul oleh penurunan upah di bawah kepemimpinan koalisi. Laporan Institut Michael ini mengatakan bahwa kedua negara bagian itu yang diidentifikasi sebagai negara bagian utama yang diperebutkan dalam pemilihan federal mengalami penurunan upah sebesar 1,9% di Queensland dan 3,7% untuk Australia Barat. Analisis juga menunjukkan penurunan upah real sebesar 1,2% di negeri ini. Direktur Eksekutif Institut, Michael Buckland, mengatakan keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi jika kebijakan saat ini tidak diubah.
The incoming government needs to have a policy on real wage growth. It must address productivity. It must address worker insecurity. These are the states that will decide the next election, and if anyone wants to win their votes, they're going to need to address real wage declines.
Kandidat Partai Liberal Catherine Davis mengatakan dirinya tidak akan berhenti dalam aspirasinya untuk memenangkan kursi wilayah Warringah, meski terjadi kontroversi baru-baru ini. Kandidat dari Partai Koalisi yang dipilih oleh Perdana Menteri Scott Morrison ini, pendengar, mendapatkan reaksi keras setelah komentarnya di media sosial yang sekarang telah dihapus terkait dengan perempuan transgender dalam olahraga. Sejak kontroversi itu, Ms. Dave telah meminta maaf atas pernyataannya dan dalam sebuah wawancara di stasiun Radio Sydney 2GB bersikeras bahwa dirinya bukan transphobic.
This isn't about that, this argument. It is about women and girls. Back in the early 90s, I was going to Mardi Gras. You know, I voted for same-sex marriage. I don't have an issue with that. But this is about a collision of rights. And as I keep saying, we just need to be able to debate it in a respectful way and take into consideration the points of view from all the stakeholders.
Amerika Serikat telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan mempermudah pengiriman peralatan militer ke Ukraina dan sekutunya di Eropa Timur. RUU telah disahkan dengan perbandingan suara 417-10 dan sekarang akan diserahkan ke Gedung Putih guna ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang. RUU ini mendengar merupakan pembaruan dari Undang-Undang tahun 1941 yang digunakan mantan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt untuk membantu sekutu memerangi Nazi Jerman dan akan menghapuskan beberapa persyaratan penggantian biaya serta akan memperpanjang sewa peralatan lebih dari 5 tahun. Speaker of the House Nancy Pelosi mengatakan undang-undang baru akan memungkinkan Amerika Serikat untuk dapat bertindak dengan cepat.
The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 revised this pivotal program, waiving time-consuming requirements on the president's authority to send critical defensive resources to Ukraine. It's important to note that it's about time. Time is very important when lives are at stake.
Mr. Biden telah mengajukan dana sebesar 46 miliar juta dolar kepada Kongres guna mendukung Ukraina dari sisi senjata, amunisi, dan bentuk bantuan militer lainnya. Seorang pria berusia 46 tahun telah tenggelam dalam banjir di sisi barat Queensland semalam setelah daerah itu terendam oleh hujan lebat. Robert Bax terpeleset dan jatuh ketika ia bersama keluarga dan anjingnya berada di Lloyd Jones Weir di Barcaldine sekitar pukul 6 sore kemarin hari Kamis. Layanan darurat dan sukarelawan SES dari kota terdekat, Longreach dan juga Blackhall dipanggil ke tempat kejadian dan meluncurkan operasi pencarian. Beberapa jam kemudian, tubuh Mr. Bax ini ditemukan 200 meter di hilir. Kepala Dinas Kesehatan Victoria, Brett Sutton, telah mendorong warga Australia untuk mendapatkan vaksin flu. Warga di bawah usia 65 tahun pendengar dapat menerima suntikan flu gratis di klinik vaksinasi pada hari ini di Melbourne Town Hall dan juga Sydney Town Hall. Penelitian yang ditugaskan oleh Koalisi Imunisasi mendapati bahwa hanya 35% orang dewasa di bawah usia 65 tahun yang berencana untuk mendapatkan suntikan flu di tahun ini. Meskipun sebanyak 73% memperkirakan musim flu tahun ini akan lebih buruk daripada tahun lalu dan tahun 2020. Mr. Sutton mengatakan warga Australia harus divaksinasi sebelum jumlah kasus bertambah.
It's probably not front and center in people's minds to see the usual flu stories. All I can say is don't wait for those flu stories to arise. That'll be too late. That'll mean that tens of thousands of people have already come down with it. So get ahead of the curve, literally, and get your protection now going into winter.
Seorang dokter penyakit menular menyambut baik keputusan Kanada untuk mencabut larangan penuh atas donor darah dari pria gay dan biseksual serta anggota lainnya dari populasi LGBTIQ+. Hingga saat ini pendengar, pria yang melakukan seks anal dengan pria lain ini hanya memenuhi syarat untuk mendonorkan darah jika mereka selibat selama 3 bulan. Persyaratan yang dikritik karena homofobia dan masih berlaku di Australia. Di bawah perubahan yang akan dimulai pada akhir September ini, donor darah tidak akan lagi ditanya tentang orientasi seksual mereka, tetapi akan dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan guna melihat apakah mereka terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko tinggi. Hanya mereka yang telah melakukan hubungan seksual anal dengan pasangan seksual baru atau ganda dalam beberapa bulan terakhir yang tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darah. Spesialis penyakit menular, Profesor Robert Boy, mengatakan perubahan ini masuk akal.
It's a matter of balancing risk, and people who have risky behaviours are much more likely to get infected and therefore to pass on infection to another person if they donate blood. So it makes only good sense from a behavioural point of view, from a practical questionnaire-based point of view.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.